Գլուխ 5-րդ. Հաղթանակ առանց ճակատամարտի։ Տիկին Միշոյի երկյուղները արդարև ճշմարիտ սիրուց առաջացող երկրորդ, ներքին տեսողության հետևանքն էին։ Հոգին բացառապես զբաղված լինելով միայն մի էակով, ի վերջո ընդգրկում է նրան շրջապատող բարոյական աշխարը, և ամեն ինչ որոշակի տեսնում այդտեղ։ Կինն իր սիրո մեջ ունենում է այն բոլոր նախազգացումները, որոնք հետագայում հուզում են նրան մայրության ընթացքում։ Այն միջոցին, երբ խեղճ դեռատիկինը չէր կարող կտրվել անհայտ տարածությունների միջով եկող տարտամ ձայներից, տոնսարի գինետանն արդարև տեղի էր ունենում մի տեսարան, որտեղ վտանգի տակ էր դրվում նրա ամուսնու գոյությունը։ Առավոտյան ժամը 5-ին մոտ, գյուղում կանուխ վեր կացող առաջին մարդիկ տեսել էին Սուլանժի ժանդարմերիան կուշ գնալիս։ Այս լուրն անմիջապես տարածվեց, և այն մարդիկ, որոնց հետաքրքրում էր այդ լուրը, բավական զարմացան, երբ վերին շրջանի մարդկանցից իմացան, որ ժանդարմերիայի միջոկատ, Լավիլոֆեի լեյտենանտի հրամանատարությամբ, անցել է Լեզեգի անտառով։ Եվ որովհետև երկու շաբթի էր այդ օրը, ապա բանվորների համար բավականաչափ հիմք կար գինետում գնալու։ Բայց դա բուրբոնների վերադարձի տարելիցի նախորյակն էր, ու թեև տոնսարների որչի սովորական հաճախորդները, այդպիսի օգոստափառ պատճառի, ինչպես այն ժամանակ էին ասում, կարիք չունեին իրենց ներկայությունը մեծատառ կանաչիում արդարացնելու համար, այնուամենայնիվ չէին հապաղում բարձրաձայն ներբողելու այդ հանգամանքը, հենց որ կարծում էին, թե որևէ պաշտոնյայի ստվերն են նշմարում։ Այդտեղ էին Վոդուայեն, տոնսարը ու նրա ընտանիքը, Գոդենը, որ որոշ չափով դրամասն էր կազմում, ու մի ծեր այգեգործ մշակ, անունը Լարոշ։ Այս մարդն ապրում էր օրից օր, և մեկն էր այն հանցագործներից, որ մատակարարում էր Բլանժին այն յուրահատուկ զորակոչի կարգով, որը հնարել էին, որպեսի գեներալին զզվեցնեն արձանագրություններ կազմել տալու մոլությունից։ Բլանժին տվել էր նաև 3 ուրիշ տղամարդ, 12 կին, 8 աղջիկ և 5 տղա, որոնց ամուսիններն ու հայրերը պարտավոր էին պատասխան տալ, որոնք արդարև չքավոր էին, և հենց միայն սրանք էին, որ ոչինչ չունեին։ 1823 թվականը հարստացրել էր խաղողագործներին, իսկ 1826-ը, առատ բերքի շտորհիվ, պետք է դարձյալ ահագին փող տար նրանց։ Գեներալի ձեռնարկած աշխատանքները նմանապես փող էին սփռել նրա կալվածները շրջապատող գյուղական 3 համայնքներում։ Այնպես որ, դժվարությամբ կարողացել էին Բլանժիում, Կուշում և Սերնյոյում 120 ընչազուրկ մարդ գտնել, և գտել էին միայն այն ձևով, որ հաշվել էին պառավ կանանց, ինչպես նաև այն մարդկանց մայրերին ու տատերին, որոնք քիչ ու միջ բան ունեին, բայց իրենք, պառավ կանայք, ոչինչ չունեին, ինչպես տոնսարի մայրը։ Այդ Լարոշը, հանցագործ ծեր մշակը, բացարձակապես ոչինչ չարժեր։ Նա տոնսարի նման տաք ու ապականված արյուն չուներ։ Նրան ոգևորողը խուլ ու սառը ատելությունն էր։ Ուստի և աշխատում էր լուռու մունջ, պահելով ամեհի տեսքը։ Աշխատանքը անտանելի էր նրա համար, այնինչ միայն աշխատելով կարող էր ապրել։ Լարոշի դիմագծերը դաժան էին, դրանց արտահայտությունը վանող։ Չնայած 60 տարեկան լինելուն, նա ուժեղ մարդ էր, բայց կռնակը թուլացել էր և կորակամակ էր։ Տեսնում էր, որ չունի ոչ մի ապագա, սեփական դաշտի ոչ մի կտոր, և նախանձում էր բոլոր հող ունեցողներին։ Հետևաբար, Լեզեգի անտառում անողոք էր։ Հաճությամբ անօգու տամայացումներ էր կատարում նա այնտեղ։ «Թողնենք այդ մարդկանց տանեն», ասում էր Լարոշը։ «Կուշից հետո կգամ Բլանժի, ես արդեն կրկնահանցագործ եմ, 3 ամիս բանտարկություն կստանամ»։ «Իսկ ինչ կարելի է անել ժանդարմերիայի դեմ, ծեր հարբեցող», հարցրեց Վոդուայեն։ «Ինչ, իսկ մեր գերանդիներով չենք կարող կտրել նրանց ձիերի ոտքերը. Շատ չանցած բոլորն էլ կթափվեն գետին, իսկ նրանց հրացանները լցված չեն. Եվ երբ տեսնեն, որ իրենցից մեկի դեմ տասը հոգի, ստիպված կլինեն թողնել գնալ. Եթե երեք գյուղերն էլ ոտքի ելնեին և երկու-երեք ժանդարմ սպանեին, հո բոլորին չէին գլխատի, ստիպված կլինեին տեղի տալ, ինչպես եղավ Բուրգունդիայի խորքում, որտեղ մի այդպիսի գործի համար մի ամբողջ գունդ ուղարկեցին. Եվ ինչ? Գունդը թողեց գնաց, իսկ գեղացիկ շարունակեցին գնալ անտառ, ուր գնում էին տարիներից ի վեր, ինչպես այստեղ. «Քանի որ պետք է սպանել», ասաց Վոդուայեն, «ավելի լավ է սպանել դրանցից միայն մեկին, իհարկե առանց անձը վտանգի մատնելու, և այնպիսի ձևով, որ բոլոր արմինակներն էլ զզվեն մեր երկրից»։ «Այդ ավազակներից ուրեմն ո՞ր մեկին», հարցրեց Լարոշը։
«Միշոյին», պատասխանեց Կուրտկյուիսը։ «Վոդուայեն իրավունք ունի, մեծապես իրավունք ունի. դուք կտեսնեք, որ երբ որևէ պահակի արևը խավարեցնեն, հեշտությամբ չես կարողանա գտնել ուրիշների, որոնք ուզենան անգամ արև ժամանակ հսկողություն անել. իսկ սրանք ոչ միայն ցերեկն են անտառում, այլև գիշերը. սրանք դևեր են, այո»։
«Ամեն տեղ, ուր էլ գնաք», ասաց 78 տարեկան պառավ տոնսարուհին, ցուցադրելով հազարավոր ծակոտիներով պատված մագաղաթանման դեմքը իր երկու կանաչ աչքերով և կարմիր լաչակի տակից ծվեն-ծվեն դուրս եկած կեղտոտ ճերմակ մազերով։ «Ուր էլ գնաք, դրանց կպատահեք, ու դրանք էլ կձերփակալեն ձեզ, կստուգեն ձեր շալակի ցախը, ու եթե թեկուզ մի հատ կտրված ճյուղ լինի, անպիտան կաղնե թփի մեկ հատիկ ճիպոտ, ամբողջ խուրձ կվերցնեն և անմիջապես արձանագրություն կկազմեն», այդպես էլ ասացին։ «Օ, շատ ծակաչքն են, և չես էլ կարող խաբել դրանց, ու եթե չհավատան քեզ, անմիջապես քանդել կտան ցախի կապոցը. ընդամենը երեք շուն են, որ երկու քոր կոպեկ էլ չարժեն. եթե սպանեին դրանց, ապա Ֆրանսիան չէր կործանվի դրանից, այո»։
«Փոքրիկ վատելը այնքան էլ չար չէ», ասաց տիկին տոնսար հարսը։
«Չար չէ, նա էլ մյուսների պես իր գործն է անում», ասաց Լարոշը։ «Ծիծաղելը վատ բան չէ, և նա ծիծաղում է ձեզ հետ, բայց դու քո դրանով նրա աչքի լույսը չեք դառնում. նա այդ երեքից ամենաչարն է, խղճի կտոր չունի չքավոր ժողովրդի համար, ինչպես և պարոն Միշոն»։ «Այնուամենայնիվ սիրուն կնիկ ունի այդ պարոն Միշոն», նկատեց Նիկոլա տոնսարը։
«Երեխայով է նա», ասաց պառավ մայրը։ «Բայց եթե այսպես շարունակվի, զարմանալի կնունք կանեն նրա փոքրիկին, երբ մայրն ազատվի»։
«Օ, անկարելի է ծիծաղել զվարճանալ Փարիզյան այդ բոլոր արմինակների հետ», ասաց Մարի տոնսարը։ «Եվ եթե հանկարծ այդպիսի բան լիներ, ապա էլի արձանագրություն կկազմեին, առանց բնավ մտահոգվելու, իբր թե իրենք չէին էլ ծիծաղել»։
«Ուրեմն, դու փորձել ես դրանց գլուխը յուղել»,
հարցրեց Կուրտկյուիսը։
«Բա ոնց»։
«Դե լավ»,
ասաց տոնսարը անառարկելի շեշտով։
«Դրանք էլ այնպիսի մարդիկ են, ինչպես ուրիշները. կարելի է դրանց հետ էլ գլուխ դնել ու լեզու գտնել»։
«Հավատս վկա, ոչ»,
ասաց Մարին, շարունակելով իր միտքը։
«Նրանք երբեք չեն ծիծաղում. ես չեմ իմանում, թե ինչ են տալիս դրանց, որովհետև Մենատանը ապրող թառլանը այսպես թե այնպես ամուստացած է, իսկ Վատելը, Գայարն ու Շտեինգելը ամուստացած չեն. ոչ մի հարազատ չունեն այստեղ. չկա որևէ կին, որ ցանկանա նրանց»։
«Սպասենք, տեսնենք, թե գործերը ինչ ընթացք կստանան հունսքին և այգեկութին»,
ասաց տոնսարը։
Հասկահավաքը չեն արգելի,
նկատեց պարավը։
Չեմ իմանում ինչ ասեմ,
վրա բերեց տոնսարուհի հարսը։
Դրանց գրուազունն ասում է, թե պարոն գյուղապետը շուտով մի հայտարարություն կփակցնի, որի մեջ կասվի, թե ոչ ոք չի կարող հասկ հավաքել առանց չքավորության վկայականի։ Եվ ով պիտի տա այդ վկայականը, հենց ինքը։ Դրա համար էլ շատ չի տա։ Կարգելի նաև, որ ոչ ոք իրավունք չի ունենա մտնել դաշտ, մինչև որ վերջին խուրձը սայլ դրված չլինի։
Պահո, ասա տեղովը կարկուտ է այդ զրահազորայինը,
գոռաց տոնսարը խելակորույս։
Ես երեկ եմ դա իմացել,
պատասխանեց նրա կինը։
Երբ մի փոքրիկ թաս գինի տվի գրուազոնին, որևէ լուր քաշելու համար։
Այ քեզ բախտավոր մարդ, ասաց Վոդուայեն։
Նրա համար տուն են շինել,
մի լավ կին են տվել նրան, լավ եկամուտ ունի, հագտվում է թագավորի պես։
Ես, որ 20 տարի դաշտային պահակ եմ եղել, միայն հարբուխ եմ վաստակել դրանից։
Այո, բախտավոր մարդ է նա։
Եվ կայք էլ ունի,
ասաց Գոդենը։
Մենք ենք, որ այսպես մնացել ենք, տխմար,
գոչեց Վոդուայեն։
Համենայն դեպս գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում Կուշում։ Այնտեղի մարդիկ հո մեզանից ավելի համբերող չեն։
Գնանք, ասաց Լարոշը, որ այնքան էլ հաստատ չէր կարող կանգնել իր ոտքերի վրա։
Եթե ես նրանցից մեկի կամ երկուսի սևը չտամ, թքեք իմ երեսին։
Դու?
Դու կթողնեիր, որ ձերբակալեն տանեն թեկուզ և ամբողջ ամայնքը,
ասաց տոնսարը։
Իսկ եթե մի մատով կպչեն պարավ մորս, այ հրացանս տեսնում ես, չէր վրիպի։
Դե լավ, ասաց Լարոշը Վոդուայեին։
Եթե Կուշի գյուղացիներից թեկուզ մեկին տանեն, ապա մի ժանդարմ գետին կփռենք։
Հայր Լարոշը իր ասելիքն ասաց, գոչեց Կուրտկյուիսը։ Ասելն ասաց, բայց չարեց ու չի էլ անի, վրա բերեց Վոդուայեն։
Ինչ օգուտ կունենաս, եթե քեզ ծեծել տաս, իսկ եթե պետք է սպանել, ապա ամենահարմարը միշոյին սպանելն է։